Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Tela. Fillimisht titujt kryesor. Aksioni i policisë së Kosovës në Shtërpc kundër strukturave ilegale serbe. Elektrosever shkel lafatet e përcaktuara me marrëveshjen për energjinë midis Kosovës dhe Serbisë. Në Maqedoninë e Veriut pritet të vazhdojnë protestat kundër një propozimi të Francës për zgjidhjen e mospajtimeve midis Shkupit dhe Sofjes. Nga bota, Johnson jep dorëheqje nga Partia Konservatore, por mbetet kryeministri i Britanisë tash për tash. Dhe materiale të tjera, qëndroni me ne. Atëherë nisim me zhvillimet në Kosovë, ku policia sot ka zhvilluar një aksion në komunën e Shtërpcës, si cili ka rezultuar me sekuestrimin e disa kamerave të sigurisë. Ndaj këtij aksioni ka reaguar komuna e Shtërpcës e banuar me shumicë serbe, si dhe zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, duke thënë se policia e Kosovës ka qëllim friksimin dhe maltretimin e serbëve në këtë komunë. Më shumë hollësin nga Durrëntina Baliu.
Me urdhër të gjykatës themelore të Ferizajt, policia e Kosovës sot po kryen një aksion për të sekuestruar kamerat të sigurisë të vendosura nga strukturat ilegale serbe në komunën e Shtërpcës. Prokurori i prokurorisë themelore të Ferizajt, Rasim Aloku, bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë se aksioni është duke u zhvilluar në 4 lokacione në këtë komunë, përfshirë edhe në objektin e komunës së strukturave ilegale serbe.
4 lokacione edhe në vendet ku janë të vendosura të kamerat e sigurisë, të manjë disa objekte jashtë shtylla ku janë vendosura ato ndryqimit, disa nga pajisjet, jo të gjitha, me që disa janë pajisjet që janë vendosur nga organet publike tona, pra ato do të pikën shpejtë në kontrolë dhe monitorin nga policia Kosovës.
Ky rast, sipas Malokut, nuk është i lidhur me rastin Brezovica, që ka të bëjë me keqpërdorimet në dhënien e lejeve të ndërtimit në qendrën turistike të Brezovicës. E vetmja lidhje sipas tij është se ish-kryetari i komunës Bratislav Nikolić ka qenë edhe koordinator i strukturave ilegale në këtë komunë.
Megjithatë, është rast i veçantë, është rast i veçantë në çështë të me ndërtimet atje, po ndërlidh vetëm shoku i njërit pandikë profesorit që ka qenë edhe kryetari i në strukturave ilegale.
Aksioni po zhvillohet në 4 lokacione, por edhe në vendet ku janë vendosur kamerat, siç janë shtyllat ndriçuese në rrugët e kësaj komune. Komuna e Shtërpcës, e cila funksionon në sistemin e Kosovës, i është drejtuar publikut me një deklarat, ku thuhet se video mbikëqyrja në territorin e kësaj vetë qeverisje e lokale është instaluar në përputhje me procedurat e vlefshme ligjore dhe përmes procesit të prokurimit publik për video vëzhgim. Kamerat, thuhet në njoftim, janë instaluar në 3 raste, në vitin 2013 në Shtërpcë, nga kisha e Shënxhonit në rrugët kryesore deri në dalje nga Shtërpca, pastaj në vitin 2016 në Drajkov dhe në vitin 2017 në Jazhinac pranë shkollës fillore. Vetë në hyrje të Shtërpcës në përputhje me ligjin aktual është vendosur një tabel, një njoftim, ku thuhet se hyrja në pjesën e komunës është nën vëzhgim me video. Në një aksident trafiku në fillim të vitit 2014 janë dëmtuar dhe thyer kablot e video vëzhgimit në shtyllat në Shtërpcë. Nga ai moment kamerat nuk kanë qenë në funksion, thuhet në njoftim, duke shtuar se për gjitha këto është njoftuar edhe policia e Kosovës. Po ashtu shtohet se në disa raste në vitin 2022, policia e Kosovës ka kërkuar të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me kamerat, ka inspektuar serverin dhe ka konstatuar se video vëzhgimi nuk funksionon. Nga Agjencia për Informim dhe Privatësi e Kosovës më herët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se video mbikëqyrja që identifikon individet nuk u zënë të vendoset në asnjë institucion dhe se vetëm policia ka të drejtë të përdorë ato në raste të veçanta. Zyra për Kosovë në qeverinë e Serbisë tha se qëllimi i këtij aksioni ishte friksimi dhe maltretimi i serbëve në këtë komunë. Sipas komunikatës të lëshuar nga kjo zyrë, forcat policore kanë hyrë në një shkollë fillore në Brezovicë, në objektin e postës serbe në fshatin Drajkovc, po ashtu është kontrolluar ndërtesa e komunës, e cila funksionon në sistemin serb, nga ku është marrë i tërë dokumentacioni dhe kompjuterët. Zyra për Kosovën në qeverinë serbe shton se kontrolli është bërë edhe në televizionin lokal Hertz dhe se nga shtyllat ndriçuese janë hequr kamerat. Sipas zyrës, këto kamera, të cilat legalisht u vendosën para 10 vjetësh, nuk janë në funksion që disa vite dhe se Prishtina zyrtare e diktë. Nuk ka dyshim se kjo është një sulmiri dhe presion mbi serbët që të largohen nga shtëpitë e tyre, sepse nuk ka arsye për këtë aksion të ri në këtë komunë serbe, tha zyra për Kosovën në qeverinë serbe. Në dhjetor të vitit 2021, Radio Evropa e Lirë ka raportuar se Serbia përmes institucioneve të cilat i ka në Kosovë ka bler sistemin e videombikëqyrjes së kompanisë kineze, që është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të dedikuar për shkollat në 12 komuna të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kompania serbe për shpërndarjen e energjisë elektrike Elektrosever ka shkelur afatet e parapara me udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energji, për të cilin Kosova dhe Serbia janë pajtuar me 21 qershor. Pas licencimit nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës më 24 qershor, Elektrosever është dashur të dorëzojë disa të dhëna për konsumatorët në 4 komunat në veri të Kosovës, por një gjë të tillë nuk e ka bërë. Nga Bashkimi Evropian, si ndërmjetësuesi i dialogut Kosovë-Serbi, thonë se presin që të dyja palët të përmbahen hapave të rënd dakord dhe t'i zbatojnë ata në kohën e duhur. Kronike e Bekim Bislimit.
Kompania serbe Elektrosever nuk i ka dorëzuar të dhënat e fundit për konsumatorët në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike KEC dhe operatorin e sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë Kost. Gjithashtu Elektrosever nuk i ka nënshkruar marrëveshjet e nevojshme teknike me KEC-in dhe Kostin në mënyrë që të operojnë në tregun e Kosovës për energji. Të dy këto obligime dalin nga udhërrëfyesi për zbatimin e marrëveshjes për energji për të cilin u arrit pajtimi më 21 qershor ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Si rezultat i obligimeve që dalin nga udhërrëfyesi, kompania Elektrosever është e licencuar nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës ZRE më 24 qershor. Në dokumentin udhërrëfyesit, i cili është bërë publik nga i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, thuhet që brenda 7 ditëve të lëshimit të licencës, Elektrosever do t'i ofrojë KEC-it dhe Kostit të dhënat më të fundit për konsumatorët në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Po ashtu, në udhërrëfyes thuhet që pas 10 ditëve të lëshimit të licencës për furnizim, Elektrosever do të nënshkruajë marrëveshën teknike me KEC-in dhe Kostin. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Elektroekonomia e Serbisë, e cila është themeluese e kompanisë Elektrosever, thotë se licenca që Elektrosever e ka marrë nga ZRE-ja ende nuk është funksionale dhe se kompania aktualisht nuk ka klient, se ende nuk ka marrë të dhënat për konsumatorët. Këtë e konfirmon edhe Kosti. Në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, ky operator i transmisionit ka theksuar që kompania Elektrosever nuk i ka siguruar ende kostit të dhënat siç parashihet në pikën e dytë në udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energjinë. Për më shumë, Kosti ka theksuar që marrëveshjet e nevojshme teknike janë nënshkruar nga ana e Kostit në përputhje me format standarde të këtyre marrëveshjeve të aprovuara nga ZRE-ja dhe janë dërguar për nënshkrim tek Elektrosever në afatin e parapar si pas udhëzuesit, por ende nuk i kemi pranuar të njëjtat të nënshkruara nga kompania Elektrosever, jemi në pritje të konfirmimit nga furnizuesi Elektrosever, thuhet në përgjigjen e Kostit. Pyetjet e njëjta i janë dërguar nga Radio Evropa e Lirë dhe KEC-it, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjet se çfarë pason pas mos respektimit nga Elektrosever të afateve të përcaktuara në udhërrëfyes, por deri më tash nuk ka arritur përgjigje. Nga BE-ja, si ndërmjetësuesi i dialogut Kosovë-Serbi, thonë se presin që të dyja palët u përmbahen hapave për të cilët janë pajtuar dhe ti zbatojnë ato në kohën e duhur. Bashkimi Evropian gjithashtu u bën thirrje të dyja palëve që të bëjnë përparim në të gjitha punët e tjera të pasgjithura që lidhen me zbatimin e marrëveshjes, thuhet në një deklarat nga zyra për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës konfirmojnë se Elektrosever, në bazë të licencës që ka, mund të caktojë vetë çmimin për konsumatorët përfundimtar. Tarifat me të cilat Elektrosever do t'i faturojë konsumatorët nuk do të jenë subjekti miratimit nga ZRE-ja, thuhet në përgjigjen e kësaj zyre për Radio Evropa e Lirë. Kjo për shkak se sipas ZRE-s, Elektrosever është furnizues komercial dhe jo furnizues me obligim për shërbim publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë ka filluar procesi i korrje shirjeve. Fermerët vlerësojnë se nga ky proces nuk do të plotësohen nevojat e popullantës së përgjithshme për miell dhe se vendi do të varet nga importi. Por pritet që çmimet e importit si vjet të jenë më të larta për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë. Të dyja këto vende janë ndër eksportueset kryesore të dritërave në botë dhe lufta mes tyre ka shkaktuar çrregullime në tregje. Kronikën në vazhdim ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Fermerët në Kosovë parashikojnë që nga fushata korrje shirjeve të grurit e siguron rreth 50% e kërkesave të popullatës për ushqim. Për shkak të kushteve të pafavorshme klimatike dhe shtrejtimit të çmimit të produkteve për mbrojtjen e bimeve, ata nuk janë në gjendje të garantojnë sasi dhe cilësi të duhur. Njëherësh fermerët paralajmërojnë edhe vështirësinë në furnizimin nga importi për shkak të vazhdimit të luftës dhe bllokimit të eksporteve nga Ukraina dhe Rusia. Si Rusia, ashtu dhe Ukraina janë ndër eksportuesit më të mëdha të drithrave në botë dhe lufta mes tyre ka shkaktuar çrregullimin e tregje. Procesi i korrjes e grurit në Kosovë ka filluar në fund të muajit e kaluar, bënë të ditur zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Isuf Cikaq, drejtori në Departamentin për Politika Bujqësore në këtë ministri, tha se në bazë të dhënave preliminare, sasia prodhimi do jetë brenda mesatares nga 3500 deri në 4500 kg per hektar. Ai tregon se pritet e korrën në rreth 70.000 hektar sipërfaqe të mbjellë me këtë kulturë. Por palëgjura nga shoqata bujqeve prodhues të grurit të Kosovës konsideron se kjo sipërfaqe është e pamjaftueshme për nevojat e popullatës së përgjithshme.
Sipas hapave të para apo ditëve të para që ka filluar korri, ndoshta do të shkon deri në 3 tonë gjysmë per hektar.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, nevojat për këtë produkt për kokë banori janë 204 kg që i bie se në Kosovë duhet të argjon 410 mijë tonë grur. Në vitin 2020, Kosova ka siguruar 321 mijë tonë grur nga 80 mijë hektar sipërfaqet e kultivuar me këtë kulturë. Të dhënat për vitin e kaluar mungojnë. Fermeri i Gjafer Kasumin nga komuna Vushtri si vjet ka të kultivuar 24 hektar tokë me grur, 6 hektar me pak se vitin para prak. Për shkak të rritjes së çmimit të pleut artificial dhe derivateve të naftës, vjeshtën e kaluar ai thot se ka zvogluar sipërfaqen e tokës me grur. Por çmimet e këtyre produkteve kanë vazhduar të rriten edhe gjatë këtij viti. Edhe Kasumi do zvogloj sipërfaqen e tokës së mbjellë me grur gjatë vjeshtës së këtij viti.
Kjo që shtohet unda që rasin së katër së një mrejmo.
Gruri duhet të pleherohet domosdoshmërisht dyherë. Gjatë këti viti, 100 kg ple artificial kushtojnë 100 euro, krahasuar me vitin e kaluar kur kanë kushtuar 32 euro. Për një hektar tokë të kultivuar nevojiten deri në 300 kg ple. Kjo ka bërë që dhe çmimi grurit në treg të jetë me shtrejt. Pali Gjuraj tregon se çmimi për një kilogram grur kushton 30 cent dhe kjo vlerë si pas ti nuk është e levërdishme për fermeret. Vitin e kaluar çmimi për një kilogram grur ka kushtuar 19 cent.
Prandaj ne i bëjmë shpesh qeverisë, ndërmer hapat ma të sigur të ma shpejt, sa ma shpejt që të mundshme, kur djetë që është sezona kur, jo vetëm Kosovë, për në rajon, të sigurë rezerva, se për ndryshë dhe të kemi vështërsi të jashtë zakonshme.
Imer Rusinov, si profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se Kosova edhe si vjet do varet nga importi. Pasin e bazë të sasisë dhe cilësisë e grurit, ai llogaritë se gjysma nevojës e kërkesave të qytetarëve për këtë produkt nuk do përmbushet. Pushtimi rus i Ukrainës sipas Rusinovcit do shtrejtoj dhe do vështirësoj edhe më tepër furnizimin me këtë produkt.
Se unë besoj që dikun ka shtatori për këtë shtetori, kështë në do tjetë bifesh ma i lartë.
Rusia dhe Ukraina eksportojnë pothuajse 1/3 e grurit dhe elbit në botë. Por që nga nisja pushtimit rus, miliona ton grurë dhe drithrat e tjera janë blokuar prej muajsh në portet e Ukrainës, duke sjellë shqetësime mbi krizën dhe rritjen e çmimeve në të gjithë botën. Prodhimi botror i grurit, orizit dhe drithrave të tjera pritet të arrijë në 2.78 miliardë ton me 2022, 16 milion ton me pak se vitin e kaluar. Kjo është hera e parë në 4 vjet që ka rënë prodhimi këtyre produkteve, tha organizata e OKB-s për ushqim dhe agrikulturë. Çmimet e grurit u rritën për 45% në tremujorin e parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, thuhet në indeksin e çmimeve të organizatës për ushqim dhe agrikulturë. Kosova nuk është shumë e varur nga importi i grurit nga Ukraina dhe Rusia, por vendet nga importohet ky produkt në Kosovë mund të kenë siguruar nga këto shtete, thonë përfaqësues të shoqatës e bujqeve dhe mullistëve. Kosova sasinë më të madhe të grurit edhe mjellit e importon nga shtetet e rajonit, përkatësisht nga Serbia. Për 6 muajt e parë të këtij viti, sipas të dhënave të doganës së Kosovës, vendi ka importuar 45.000 tonë lloje të ndryshme të grurit edhe mjellit. Gjatë vitit të 2021, 115.000 ton, dhe në vitin 2020, rreth 160.000 ton lloje të ndryshme të grurit edhe mjellit. Serbia, shteti nga i cili Kosova importon sasinë më të madhe të grurit edhe mjellit, pasuar nga Hungaria, Maqedonia e Veriut, Kroacia, Shqipëria, Bosnia e Hercegovina. Për të ulur sasinë e importit të produkteve bujqësore dhe rritjen e rendimenteve, qeveria Kosovës më 9 mars ka ndarë 50 milion euro për subvencionimin e sektorit të bujqësisë. Vetëm për subvencionimin e grurit janë ndarë 484 euro për hektar, përfshirë këtu shpenzimet e plehut dhe naftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Shkup pritet zhvillohet sot dita 6 e protestave kundër një propozimi francez përmes të cilit synohet të tejkalohen disa mos pajtime mes Shkupit dhe Sofjes që do t'i hapnin në rrugë integrimit të mëtejshëm evropian të Maqedonisë së Veriut. Në ditët e fundit ka pasur dhunë midis protestuesve që i organizon opozita dhe policisë. Partitë politike kanë akuzuar njëra tjetrën për incidentet e dhunshme. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Protestat e së mërkurës para institucioneve të Maqedonisë së Veriut kundër propozimit francez janë përcjell me të shtana armës, pas çka kryetari i opozitës maqedonese Hristian Mickovski, i cili ka marrë pjesë në këtë protest, ka thënë se këto të shtana kanë pas për qëllim vrasjen e tij. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut gjatë natës së mërkurës ka konfirmuar se ka arrestuar personin për të cilin kryetari i opozitës ka thënë se ka tentuar të vrasë, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Përderisa gjatë ditës së sotme, ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski para medieve ka theksuar se policia dje ka arritur të parandalojë një incident të madh. Ndërkohë, partitë politike në pushtet dhe opozit kanë akuzuar njëra tjetrën për skenar të prishjes së raporteve ndërretnike. Kryetari i opozitës maqedonese Hristian Mickovski ka theksuar se për një kohë të gjatë tashmë ka marrë informacione për eliminimin e tij, siç tha, me urdhër të qeverisë me qëllim të nxitjes së konfliktit.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи најави дека има меѓуетнички тензии.
Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani tha se do të ketë tensione ndërretnike nëse propozimi nuk kalon. Kovacevski dhe Spasovski po ndërtojnë një kontest militant, pati njoftim për koktej Molotovi për viktima dhe pasi dështuan tashmë arritën në kulmin e monstruizitetit, ku duhej humbur një jetë njerëzore për të qëndruar në pushtet, ka thënë Mickovski. Por kësaj akuzi janë përgjigjur dy partit në pushtet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për integrim, duke nënvizuar se rasti me të shtënat gjatë protestave ishte inskenuar nga VMRO DPMNE, Alianca për Shqiptarët dhe Partia e Majta, me të cilat Partia e Hristian Mickovskit është në koalicion në pushtetin vendor.
Kush e shkakton incidentin? E shkakton incidentin VMRO, Levica dhe Alianca. A mund të flasim për skenar i cili ka synim të destabilizojmë vendin në momente kyçe kur ne prapsem jemi në prag në hapin e fundit drejt hapjes së negociatave për Bashkimin Evropian, po edhe më tepër jemi në hapin e fundit për të rëmbllaksuar projektet jetike për këtë vend.
Ka thënë Artan Grubi, zyrtari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim. Edhe Darko Kaevski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë tha se incidenti është skenari partive opozitare që janë në koalicion në pushtetin vendor.
Sramno, strashno, jo pasno, e odnesuvanje të na opozicijata.
Është e tushme, e tmershme, e rezikshme sjellje e opozitës e cila tenton që të paraqes tensione mbi bazë të përkatësisë ndërretnike, e në realitet ato janë shkaktuar nga përfaqësuesit e opozitës, ka thënë Kaevski. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme sot ka bërë të ditur se gjatë protestave të mbrëmshme, gjithsej kanë mbetur të lënduar 3 policë, ndërkohë që janë ndaluar 5 persona që kanë shkaktuar trazira. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ndër ngjarjet kryesore në botë, sot është dorëheqja e kryeministrit britanik Boris Johnson. Johnson dha dorëheqje nga posti i liderit të Partisë Konservatore, duke thënë se është qartësisht vullnet i partisë së tij që ai të largohet. Ai u tërhoq si udhëheqës i partisë, por planifikon të qëndrojë si kryeministër derisa të mbahet gara për leadership. Ky hap pason disa skandale etike në kabinetin e tij. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Kryeministri Britanisë së Madhe Boris Johnson ka dhënë dorëheqjen nga posti i liderit të Partisë Konservatore. Në një fjalim drejtuar kombit, ai ka bërë të ditur se ka emëruar një kabinet qeveritar që do të shërbejë bashkë me të derisa të zgjidhet pasardhësi i tij.
It is clearly now the will of the parliamentary conservative.
Është i qartë tani vullneti i Partisë Parlamentare Konservatore se duhet të ketë një udhëheqës të ri të partisë dhe rrjedhimisht një kryeministër të ri. Jam pajtuar me Graham Brady, kryetarin e deputetëve tan, që procesi i zgjedhjes së liderit të ri duhet të nisë tani, ndërsa orari do të shpallet javën e ardhshme. Sot kam emëruar një kabinet që do të shërbej, sikurse edhe unë, derisa të zgjidhet udhëheqësi i ri.
As I will until a new leader is in place.
Njoftimi i Johnsonit është bërë pasi më shumë se 50 zyrtar britanik kanë dhënë dorëheqje nga postet e tyre. 8 ministra përfshirë edhe 2 sekretarë të shtetit kanë dhënë dorëheqje, duke e lënë Johnsonin të izoluar dhe pa fuqi politike, si dhe duke e shtyrë edhe vetë atë që të japë dorëheqje. Në mesin e zyrtarëve që kanë dhënë dorëheqje është edhe kancelari Nadim Zahavi, i cili është emëruar vetëm 2 ditë më parë. Ai ka thënë se situata nuk është e qëndrueshme dhe se vetëm do të përkeqësohet. Zahavi është emëruar pasi Rishi Sunak ka dhënë dorëheqje dhe ka thënë se nuk mund ta mbështesë më Johnsonin për shkak të një serie të skandaleve etike. Po ashtu, sekretari për Irlandën Brendan Levis është në mesin e politikanëve që kanë dhënë dorëheqje. Paknajësit në kabinetin e Johnsonit janë në shfaqur pas zbulimeve për sjellje të papërshtatshme seksuale të një ligjvënësi konservator, Chris Pincher. Është raportuar se Johnson ka qenë në dieni për ndodhit, por ai e ka keq informuar publikun. Javën e kaluar, Pincher ka dhënë dorëheqje, pasi ka pasur ankesa se ai ka ngacmuar 2 burra në një klub privat. Me njëherë pas zbulimit të skandalit, ka nisur edhe dorëheqjet e para nga kabineti i Johnsonit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Para se të vazhdojmë me bllokun e lajmeve, ju njoftoj se në faqen tonë evropaelir.org mund të gjeni një artikull me emrat e disave që mund të pasojnë Boris Johnsonin në udhëheqjen e qeverisë britanike. Ende nuk ka ndonjë favorit, por në mesin atyre që lakohen është emri i sekretarës së jashtëm britanike Liz Truss, ish-sekretarit të jashtëm Jeremy Hunt, i ministrit të mbrojtjes Ben Wallace e të tjerë. Për më shumë lexoni në evropaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë, personat mbi 60 vjeç do të mund të marrin dozën e katërt të vaksinës kundër koronavirusit, njoftoi sot Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Kjo e fundit tha se ka miratuar rekomandimin e Komitetit për Imunizim të Popullatës me vaksinën kundër COVID-19-s. Sipas këtij vendimi, personat mbi 60 vjeç që kanë marrë dozën e tretë të paktën 4 muaj më parë mund të marrin edhe dozën e katërt. Ministria e Shëndetësisë u përnthirje qytetarëve që të vaksinohen kundër COVID-19 pa asnjë hezitim për të parandaluar rritjen e rasteve me COVID Me format e rënda të sëmundjes dhe vdekjet nga kjo sëmundje thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Në Kosovë me dozën e parë dhe të dytë mund të vaksinohen të gjithë personat mbi 12 vjeç, ndërsa me dozën e tretë të gjithë personat mbi 18 vjeç. Kosova ditëve të fundit është duke u përballur me rritje të rasteve me sëmundjen COVID-19. Kuvendi i Shqipërisë pritet të përkrahë sot rezolutën për nderimin e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë të kryer nga forcat serbe gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë më 1995. Draft rezoluta e propozuar nga deputetet e Partisë Socialiste në pushtet u bazua në rezolutat e Parlamentit Evropian dhe në vlerësimet e Komisionit Evropian mbi gjenocidin në Srebrenicë. Krahas dënimit të mohimit të gjenocidit në Srebrenicë, rezoluta kuvendit të Shqipërisë po ashtu synon të dënoj retorikën politike që nxit urrejtjen ndëretnike. Besojmë që këto krime duhen dënuar sepse viktimat meritojnë drejtësi, deklaroi ministra e punëve të jashtme e Shqipërisë Olta Gjaçka, derisa prezantoi draft rezolutën në kuvend. Ushtria ruse tha se avionët e saj kanë sulmuar ishullin e Gjarprit pasi trupat ukrainase pretenduan se kanë ngritur flamurin e Ukrainës në këtë vend strategjik në ditën e zi. Sulmi ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme dhe ka shkatruar pjesë të njësive ukrainase në këtë ishull, tha General Lejtnant Igor Konashenkov, zëdhënës i Ministrisë ruse të mbrojtjes. Serhi Braçuk, kreu i administratës së rajonit të Odesës, konfirmoi se ishulli është sulmuar edhe pse ai nuk dha detaje për dëmet e shkaktuara apo për viktima të mundshme. Ky ishull i vogël ka një rëndësi strategjike sepse ka afërsi të madhe me rrugët detare për në portin Ukrainas të Odesës. Rritja e çmimeve të ushqimit dhe energjisë ka shtyrë mbi 71 milion njerëz në mbar botën në varfëriqen nga fundi i shkurtit kur Rusia ka nisur luftën në Ukrainë, tha një agjenci e Kombeve të Bashkuara. Në raportin e programit për zhvillim të OKB-s, i njohur si UNDP, i publikuar më 7 korrik, gjithashtu paralajmërohet për rrezikun e trazirave shoqërore në disa vende për shkak të trazirave ekonomike. Achim Steiner, administratori kësaj agjencie, tha se analizat e bëra në 159 shtete në zhvillim tregojnë për rritje të çmimeve të mallrave këtë vit në pjesë të Ballkanit, Afrikës nën-sahariane, Azisë dhe Gjetk. Kosto e jetesës po çon miliona njerëz në varfëri, dhe madje edhe uria po përhapet me shpejtësi marramendse, tha Steiner. Rusia dhe Ukraina së bashku përbëjnë pothuajse çerekun e eksporteve globale të grurit dhe mbi gjysmën e eksporteve të vajit të lulediellit. Numri i personave që janë prekur nga uria në botë ka arritur në 828 milion në vitin 2021, shifra paraqet rritje për 46 milion që nga viti 2020 dhe për 150 milion që prej shpërthimit të pandemisë së koronavirusit. Kështu thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara, i cili vlerëson se bota po lëviz larg qëllimit të saj për t'i dhënë fund urisë, pasigurisë ushqimore dhe keq ushqyerjes deri në vitin 2030. Në raport vlerësohet se 45 milion fëmijë në moshën 5 vjeçare vuajnë nga forma më e rëndë e keq ushqyerjes, gjë që ka rritur rrezikun e vdekjes së fëmijëve për 12 herë, thuhet në raport. Për më tepër, 149 milion fëmijë në moshën 5 vjeçare kanë probleme të zhvillimit për shkak të mungesës së vlerave ushqyese, thuhet po ashtu në raportin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcjellni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Për ambylljes ju njoftojmë se në tre qytete sonte, në Shkup, në Tiranë dhe në Podgoricë, pritet të ketë protesta kundër qeverisë këtyre vendeve. Radio Evropa e Lirë do të bëjë mbulimin e drejt për drejt të tyre. Andaj ju kujtoj edhe një herë për të na përcjell në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin e këtij emisioni dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshëm.